arratsaldeko seiak goi gutxi ditunean zango zara begira. Jarri behar dugu, bertako zabortegi zaharrean oinez basoa landatzen hasiko direlako bihar. Nafarra oinez festak ingurumenari egin dezaioken kaltea gutxitu asmoz hasi ziren horretan duela zenbait urte eta horren inguruan hitz egiteko Zangozako ikastolako lehendakari Jone zuzendari barkatu Jone Etxebarria dugu telefonaren beste aldean arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera Jone.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Aipatu dugu bi arrasiko zaretela oinez basoa landatzen, Zangozako zabortegi zaharrean. Oker ez banaiz 2008an sortutako proiektua da, Nafarra oinez festak eta orokorrean ikastulen aldeko festek naturan duten ekologia inpaktuaz jabetu zinetenean, ez da?
Hori da, proiektua 2008ai bueltan sortu zen, eta arez geroztik hau izango da, Zangotzakoa bihar landatzen hasiko duguna izango da Nafarroinezen baitan sortuko den laugarren basoa.
Laugarrena beraz, aurretik badira beste hiru baso sortuak, Mendebaldeko baso bat Arbizun, baso mediterranear bat Tafallan, eta galeria baso deritzon bat Tuteran. Zein dira bakoitzaren berezitasuna Jone?
Bueno, azkenean, Nafarroak dauzkan txoko ekologiko ezberdinetara egokitutako basoak dira. Ez da klima berdin aurkitzen Arbizun, Tafallan edo Tuteran. Eta baso bakoitza bere gokatuta dagoen ingurunera egokituta dago. Esan beharra dago baita, Arbizun jaiozen baso horretan gerora ere lanak egin direla eta putzu bat sortu zutela orain dela pare bat urte, okerrez banago, eta bertan hegaztiak ikusteko txokotxo bat ere sortu dutela. Beraz, proiektuak naiz eta egun, Arbizu galenengo basoa izan zen, 2008-2009 urtean sortutakoa, baina esan basoa sortzearekin bukatu proiektua, eta oraindik ere horretan lanean dabiltza.
Baso horietan gero ere arreta mantendu beharra izango delako pentsatzen dute, edonola ere, bihar Zangozan landatzen hasiko zareten basoan zentratuko bagina, berezitasun batzuk edo guneari dagozkion kontu batzuk aipatu beharko genituzke, esanguratsua delako batetik, basoa landatuko duzuen gunea bera, zabortegi zahar baten lekuan edo kokalekuan egingo duzuelako berreskurapenerako asmoarekin, ez da?
Bai, hori da, gure proiektua hiru ataletan banatzen da, eta lehenengo atala bai da zabortegiaren berreskurapena, zuk aipatu duzuna. Zabortegia urte askotan eskualdeko zabortegia izan dena da, eta gure proiektua Zangotzara mugatu beharrean pentsatu genuen, polita izango litzateke eskualdeko herri guztien parte hartzea ere bertan isladatzea proiektu honetan, ez daiten Zangotzarako soilik gelditu. Izan ere, gure ikastolak ere Zangotzaldeko hainbat ikasle hartzen ditu. Eta hori da sok aipatu duzuna, zabortegia izango da lehenengo proiektuaren lehenengo atala, zabortegia ja bere garaian itxi izan, baina bere estalduran landaredi falta edo somatu genuen eta proposamena mankomunitatera eta udaletxera bideratu genuen gure basoa bertan jartzeko. Eta erakunden babesa izan genuen eta orduan horretik bihar landaketa gauzatu izango dugu.
Proiektuari balio pedagogiko bat ematearen nahi duzue, biodibertsitatea eta ekoizpen jasangarriaren kontzeptuak edo terminoak eskola kurrikulumean txertatzeko, nola egiten da hori Jone?
Begira, guk ia sortu genuen proiektu aurkeztu genuenean sortu genuen maskota bat, potxin deiturikoa, izan ere potxa da Zangotzaldean oso ezaguna dan fruitua edo, eta potxinen bitartez blogean zehar eta Zangotzaldeko eskola eta institutokin batera konpartitu duguna izan dira unitate didaktiko ezberdinak. Orduan, lehen aipatu bezala, proiektuak hiru atal dauzka, bat da zabortegiaren berreskurapena, eta bigarrena izango litzateke baso jangarri baten ekoizpena. Baso jangarria zergatik, Zangotzaldean badagolako fruituak eta barazki berezia, bertakoak direnak tradizioa ohitura handia dago, eta orduan, ohitura horren mantendu, eta ikaslei helarazteko ideia politera iruditu zitzaigun baso jangarriaren sorrera. Eta proiektuan lanean hasi ginenean, konturatu ginen, hegazti zaguzar eta tximeleta berezi batzuk ere badaudela inguruan. Batez ere igual berezinak dira zagozarrak eta tximeletak desagertzear dauden espezie diralako bertan zangotzaldean aurkitu daikegun zandak etarduan. Beraien habitata edo beraiei bizitza erraztuz, ba, animali kopurua ahonditu nahiean gaude. Eta hori ere unitate didaktiko ezberdinetan azalduta dago, ba, ikaslei helarazi eta ba, sentsibilizazioa areagotzeko.
Animalen kopuru aipatu duzu, okerrezpanaiz hegazti, saguzar eta tximeleten kopuruan eta ongizatean eragin nahi duzu, eza?
Hori da, hegaztia batez ere, bueno, kadiak jartzea da gure asmoa, hegaztien presentzia ba, errazteko edo albideratzeko gure inguruan, eta komentatu dizuan bezala, saguzar eta tximeleta espezie konkretu batzuan ba, bizi baldintzako betu nahian, nahi ditugu, beraien ba, saguzarren kasuan, abi berezia jarri baita, ba, beraieke egokiago edo bizi daitezan, eta tximeleta behar dutena da, espezie landare espezie konkretu bat ba, beraien bizi baldintzak eta aurrera eraman alizatzeko. Eta orduan gure asmo izango litzateke ba, landare horren presentzia areagotuz, tximeleta horren bideragarritasuna ba, bermatzea.
Aipatu dugu bi arrasiko zaretela baso hori landatzen edo, baina zein izango da prozesua edo zein da prest duzuen diseinua, zer da bihar egingo duzuena eta zer datozen aste eta hilabeteetan etorkizuneko baso horretan egin beharko duzuena?
Ba, lan handia dago aurretik. Behar egingo duguna da, ba, esan egun hasiera ekitaldi edo bezala, zabortegiko lehenengo landareak landatzea. Badira, milaka landare landatu behar direnak, eta segun honek bihar bukatu, ezin izango dugu lan guztiarekin bukatu. Eta orduan, aurrerago ere, ba, oso lan ezberdinak burutu beharko ditugu, baso landaketa bukatu eta bueno, baso jangarriarekin hasi alizateko. Eta hurrengo 5 urteetan teknikariek aurre ikusi duten bezala jarraipen zorrotza egin behar zaio landaketari, ba espeziak landareak gazteak izanik ba zainketa berezi bat behar dutelako. Eta ikastola zainketa horren arduradun edo izango da, baina bueno, gonbidatu nahi ditugu bai zangotza zein zangotzaldeko edo ta kanpoko interesatuak ba gure proiektuan, gure guztiona den proiektu honetan ba laguntza ematera edo parte hartzera.
Aipatu ditugu ikastolentzako dirua biltzeko antolatzen diren festek ingurumenari eragiten diotenaz jabetuta oinez basoa dinamika abian duzuela. Beste dinamikarik edo beste ikastoletan halako ekintzarik badenik badakizu?
Bueno, oinez baso oinarritzen da batez ere Nafarra oinez ospatzen da herrian edo eskualdean ingurumen kalte hori konpentsatzeko edo ingurunearekiko hori proiektu barreskurapen proiektu bat edo eginez. Aurten 2015ean Nafarra oinez Baztanera joango da eta Baztan izango da, izango ikastola izango da urrengo basoaren proiektua egingo duena. Orduan ez gure asmoa da purka-purka zarean dituz joatea eta izan daitezela Nafarroan zehar hainbat baso ba euskararen aldeko festaren bitartez ba sortzen direnak.
Bueno, asmo eta erronka politak dituzue orduan esan dezakegun ez aipatu ditugu oinez basoaren dinamikaren inguruko hainbat kontu eta bihar izango zane landatzen hasiko zaretela ere esan dugu, besterik nabarmendu nahi diguzu Jone?
Ez besterik gabe komentatu, hau ez dela lehen aipatu dizudan bezala, ez dela ikastolako familiei mugatzen den proiektua. Azkenean ingurunea berreskuratzea bai herriaren eta gure kasuan eskualdearen onerako da eta nahi ditugu ba, inguruko herritarrak eta gonbidatu ere proiektu honekin bat egitera.
Badia, egin da geratzen zaie inguruko herritar horiei ere. Jone Etxeberria, Zangozako ikastolako zuzendaria, eskerrik asko, zeurabidera batu, eta biharko oinez basoaren inguruko kontuak gurera ekartzeagatik. Zorte hon eta zeuek nahi duzun erarte.
Eskerrik asko,
horren erarte bai.